بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين ومسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan siang hari ini untuk bisa menghadiri majlis ta'lim di tempat ini. Di waktu-waktu seperti ini banyak kesibukan, banyak kegiatan, namun alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir dalam rangka untuk talabul ilm, masih dengan bab yang sama tentang kaidah-kaidah ahli sunnah dalam memahami nama dan sifat Allah. Kaidah-kaidah inilah yang menjadikan benarnya akidah kita dalam bab yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Kita masuk pada ucapan Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah, berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, beliau dikenal dengan Imam Syafi'i, imamnya Ahlu Sunnah, imamnya kaum muslimin. Beliau anutan kita. Kita lihat ucapan beliau, kita baca, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa'a 'indah, dengan dan dengan segala apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, amantu billah, aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan segala yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Beriman kepada Allah dan beriman dengan wahyunya, caranya adalah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Coba perhatikan cara menempatkan kaidah ini. Asma wa sifat, nama dan sifat Allah datang kepada kita melalui Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Allah sebutkan di situ berbagai macam tentang nama dan sifatnya. Maka kita memahaminya sesuai dengan yang Allah beritahukan dalam ayat itu. Misal Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabb, ulul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Maka kita meyakini sesuai yang diberitahukan dalam ayat ini, Allah memiliki wajah, dan Allah tidak memberitahukan bagaimananya, terus apa yang dimaksudkan dengan wajah, apakah ada pengertian lain dari yang tertera dalam kalimat itu, tidak ada. maka kita tetapkan sesuai yang diberitahukan oleh Allah. Allah memiliki wajah tanpa kita menanyakan tentang bagaimananya, menggambarkan dalam benak kita seperti apanya, dan tidak memberikan makna kepada selain yang tertera karena beritanya seperti itu. Bisa dipahami kaidah ini? Ini kaidah menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Pegangi tiga kaidah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah, dan aku beriman dengan segala yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan kehendak kita, jangan dengan alam pikiran kita, jangan dengan bayangan-bayangan yang ada di hati-hati kita, tetapi sesuai dengan Allah kendali. Allah memberitahukan begitu, ya sudah begitu, tanpa ada makna yang lainnya. Yang berikutnya, masih Syafi'i dan Syafi'i, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah, dan aku beriman dengan rasul, aku beriman kepada rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa'a 'an rasulillah, dan aku beriman dengan segala yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah. Aku beriman kepada Rasul, percaya dan yakin beliau adalah utusan Allah, dan aku beriman dengan semua ajaran yang datang dari beliau, ucapan beliau, petunjuk beliau, penjelasan beliau. Aku beriman bahwa itu semuanya hak, benar adanya. Ala muradi Rasulillah, dengan pemahaman yang sesuai yang dimaukan ala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Misal hadis yang berkaitan dengan wajibullah, wa innaka lam tunfiqu nafaqatan wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah engkau berinfak satu infak pun dalam rangka mencari wajah Allah, illa jirta alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala padanya. Nabi memberitahukan Allah memiliki sifat wajhul. Terucap oleh Rasul, Allah memiliki wajah. Dan Rasul tidaklah memberitahukan bahwa makna wajah itu adalah kalimat lain. Nabi tidak memberitahukan itu. Maka yang terucap oleh Nabi, itu yang dimaukan oleh Nabi. Nabi meyakini Allah memiliki wajah, maka itu yang dimaukan oleh Nabi, bukan makna lain. Harus sesuai dengan makna yang dimaukan oleh Nabi, bukan yang ada di gambaran kita atau pengingkaran yang ada pada benak kita. Tidak. Tetapi kita menerima apa yang ada dalam nas-nas tersebut, sesuai yang dimaukan dalam nas-nas tersebut. Yang berikutnya, poin yang ke-8 dalam kitab kita Lumatul Itiqad, wa ala hada darajat salaf, dan di atas keyakinan inilah, di atas prinsip-prinsip inilah berjalan para salaf. Daraja as-salaf, berjalan atau menempuh etikat mereka di atas pijakan ini para salaf. Wa imamul khalaf, demikian pula dengan imam-imam yang belakangan yang mengikuti jejak salaf, kaidahnya sama seperti yang disebutkan dalam bab ini. Kulluhum muttafiqun alal iqrari, semuanya sepakat. Kulluhum, semuanya sepakat. Semuanya siapa ini? Semua ulama salaf dan ulama khalaf yang berada di atas al-haq, mereka sepakat. Di atas apa kesepakatan itu? Yang pertama, mereka sepakat alal iqrar. Sepakat untuk mengikrarkan sesuai dengan yang ada dalam nas yang berkaitan terutama dalam bab asma wa sifat. Apa yang ada dalam nas diikrarkan. Itu sebagai keyakinan. Yang kedua, wal-imrar. Al-imrar artinya dilewati. Nas-nas itu sesuai dengan apa yang tertera di sini. Dilewati nas-nas tersebut sesuai yang tertera. Sebagaimana ucapan Imam Auza'i yang terkenal dalam mabinya apa? Namurruha kama ja'at bila kaifin. Namurruha, kita melewati, artinya kita membaca ayat-ayat, kita membaca hadis-hadis kama ja'at. Sebagaimana yang ada. Nasnya begitu, ya begitulah kita dalam mempelajarinya. Tambah lagi. Luar biasa. Barakallahu fikum. Kita melewati ayat, hadis yang berbicara nasma sifat sesuai yang ada. Yang tertera, ya seperti itulah kita dalam memahaminya. Tanpa menanyakan tentang bagaimananya. Ini kaidah yang harus kita pegangi. Ketika kita meninggalkan kaidah ini, melewati nas, tidak mau mengikrarkannya, karena pikirannya berbeda dengan yang ada dalam nas, sesatlah kita, na'udzubillahi min dzalik. Membaca ayat, tidak mau melewati seperti itu. Dipikir-pikir dulu, dicerna dulu, kemudian wah mustahil, masya Allah begitu, saya nggak percaya. Akibatnya seperti itu. Yang benar lewati nas itu sesuai yang tertera sudah. Yakini, imani apa yang ada dalam nas. Tidak perlu kita membagaimanakan di otak kita, menggambarkan di benak kita. Kenapa? Itu sebuah kesesatan. Kenapa dikatakan sesat? Karena Allah dan Rasulnya tidak menerangkan bab itu tentang bagaimananya. Allah dan Rasulnya hanya menyebut nama dan sifat Allah untuk diimani, diyakini sesuai yang tertera. Dah. Sampai situ saja. Bukan untuk dipikir-pikir yang kemudian timbul pertanyaan bagaimananya, timbul pengingkarannya, menganggap itu satu hal yang mustahil. Sudah apa yang ada di situ. Yakini. Tidak perlu kita memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Ini kaidah yang disepakati oleh para salaf dan ulama khalaf yang mengikuti jejak as-salaf. Wal ijban. Mereka sepakat untuk menetapkannya. Sepakat menetapkannya. Lima warda min sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih. Segala yang tersebut dari sifat Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah min ghairi ta'arud li ta'wilih, tanpa kita membantahnya, tanpa kita menentangnya. Bisa dipahami hadirin, ini kaidah ahli sunnah. Kita masuk pada pasal baru yang ada dalam kitab ini. Pasal baru adalah tentang faslun fit targhibi fi sunnati wa tahdhiri minal bid'ati. Pasal tentang hasungan dan dorongan untuk kita mengikuti yang sunnah dan peringatan dari bahaya kebid'ahan. Pasal ini kaum muslimin yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam bab asma sifat adalah ikuti bab asma sifat sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Jangan kalian ikuti bab dalam bab asma sifat dengan cara-cara yang bid'ah. Jadi dalam akidah bab asma sifat ada yang setuju dengan sunnah, ada yang menyimpang. Penyimpangan itu sampai tingkatan kufur dan ada yang belum sampai tingkatan kufur. Sudah kita lewati pembahasan itu dalam keterangan Syekh Ibnu Taimin. Ada takwil, takyif yang menyampaikan mereka pada kekufuran. Ada yang belum sampai tingkatan pada kekufuran, tetapi itu adalah kebid'ahan. Maka yang wajib kita ikuti adalah yang di atas sunnah. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang belum katakan dengan kalimat ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Dalam bab asma sifat yang kita harus ikuti itu, jangan kalian mengikuti yang muhdatsat, yang baru, yang bid'ah. Bid'ah yang disebut dengan tasbih, atau bid'ah yang disebut dengan ta'til, atau disebut dengan ta'wil, ta'kid, tahrif, itu semua bid'ah. Atau disebut dengan tafwid, itu semua bid'ah. Jangan ikuti. Ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan ikuti. Ada yang menolak nama dan sifat Allah disebut dengan ta'til, jangan ikuti. Ada yang takyif, menanyakan bagaimananya, menggambarkan seperti apa di benak dia, jangan ikuti. Ada yang tamtil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada yang tafwid, tidak mau beriman dengan yang tertera dan dia menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tafwid, sangat berbahaya sekali. Jangan ikuti yang bid'ah itu, ikutilah yang sunnah. Jadi bid'ah, sunnah dan bid'ah bukannya dalam hal ibadah fikih, bukan, tetapi dalam bab i'tiqad. Penyimpangan dalam bab akidah ada kalanya sampai tingkatan bid'ah, bahkan ada kalanya sampai tingkatan kekufuran. Kita tahu bid'ah itu ada dua, bid'ah mukafirah dan bid'ah ghairu mukafirah. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, dan yang kedua adalah bid'ah yang belum mengkafirkan pelaku, tergantung dalam bab apa dan kesalahannya. Masing-masingnya ada pembahasannya. Kembali kepada pembahasan waqad umirna biktifai atharihim wal ihtidai bi manarihim wa hudirna al-muhdatsat. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejaknya akar para salaf. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya para salaf dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Hal yang tadi kami sampaikan, kullu abinar, semua dalam neraka, illa wa'idah, kecuali satu. Kila manhum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu? Beliau memberitahukan bentuknya khabar. Yang satu itu adalah ma ana alihi al-yawma wa sahabi, ajaran yang aku dan para sahabatku padanya hari ini. Ini berita, tetapi yang dimaukan dengannya adalah perintah untuk kita mengikuti jejaknya Nabi dan para salaf. Wal ihtida bi manarihim, kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk mereka sebagai bimbingan bagi kita. Wa bi hudahum muqtadu, fa bi hudahum muqtadi, hendaknya dengan petunjuknya mereka kalian ambil itu sebagai petunjuk bagi kalian. Kita diperintahkan mengikuti salaf, itu bukan sebuah pilihan. Boleh mengikuti salaf, boleh mengikuti yang lain, yang lain. Ini pilihan kok, bebas-bebas saja. Bukan, ini bukan pilihan, ini perintah. Mengikuti salaf diperintahkan dalam agama kita. mengambil petunjuk mereka sebagai petunjuk bagi kita, diperintahkan dalam agama kita. Dan wa'udzirna al-muhtadha, kita diperingatkan untuk berhati-hati dari segala yang baru yang tidak ada pada salaf. Dalam hadis yang kami sampaikan, berita dari Nabi bentuknya berita, tetapi mengandung peringatan dari Nabi. Selain ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, selain ajaranku dan para sahabatku hari ini, itu adalah ajaran ke neraka. Itu adalah ajaran ke neraka. Kullu finnar. Selain ajaran Nabi dan para sahabat, itu finnar. Kenapa? Karena itu dolalat. Karena semua dolalat itu finnar. Ini berita. Tetapi yang dimaukan dengannya adalah apa? Peringatan. Kalau tidak waspada dan berhati-hati dari selain salaf, maka engkau akan jatuh pada final. Wa ubirna annaha min ad-dhalalah, dan kita diperingatkan, diberitahukan oleh Nabi bahwa selain ajaran Nabi dan para sahabatnya, min ad-dhalalah, dari kesesatan-kesesatan. Dari sini kita tahu kaum muslimin, kebenaran itu cuma satu. Selain yang satu ini adalah kebatilan. Ini harus kuat, karena banyak orang yang menggoyahkan prinsip. Banyak orang yang mengatakan semuanya benar. Tidak boleh kita mengatakan ini benar, yang lainnya salah. Ini sering kita mendengarkan seperti itu. Ikhwanul muslimin memiliki manhaj membenarkan semua pihak dengan alasan untuk menyatukan semua pihak, sehingga mereka anti dengan pembahasan ini. Asal memiliki prinsip al-haq itu satu. Selain dari yang satu ini adalah dolalah, kesesatan. Di negeri kita kaum muslimin bersungguh-sungguh bermacam-macam bahasa, budaya dan istiadat. Kemudian ada sebuah prinsip negara kita, walaupun berbeda-beda tetap satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Ini prinsip tidak masalah. Bahkan sesuai dengan syari, semuanya harus tunduk pada satu pemerintahan. Walaupun kau orang Jawa, orang Madura, orang Sumatera, Kalimantan, Papua, tetap perbedaan itu tidak bisa dihindarkan, karena memang Allah menciptakan manusia syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Tetapi manakala dalam satu negara, semua suku yang ada harus tunduk dalam satu pengaturan pemerintah yang sah. Ini sesuai dengan agama kita, kewajiban mentaati walil amr, siapapun anda orangnya, harus tunduk kepada satu pemerintahan, Bhinneka Tunggal Ika. Bab urusan duniawiyah. Tidak masalah berbahasa, bersuku-suku, berbahasa, tidak masalah, itu memang Allah ciptakan seperti itu. Tetapi kalau dalam bab keagamaan, yang benar itu satu. Qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, itu yang benar. Yang menyelisih ini, maka itu batil. Kalau seandainya dikatakan qala Allah benar, firman Allah benar, hak. Qala Rasul, sabda Rasul benar, hak. Terus yang lainnya juga hak. Yang lainnya benar, walaupun berbeda dengan Al-Quran, ya benar, enggak apa-apa. Semuanya benar kok. Di tingkat kekabe benar. Ya surga kabe, neraka kosong.
Bagaimana mungkin semuanya benar? Yang memiliki agama Allah, yang berhak mengatur Allah, ada pendapat yang berbeda dengan kalam Allah, kok benar? Bagaimana mungkin itu? Jalan ke surga Allah yang menentukan. Ada orang membuat jalan lain. Kok dikatakan ke surga juga? Ya buat apa mewajibkan kita ini itu? Kalau ada jalan lain yang juga bisa ke surga tanpa mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kewajiban mengikuti Rasul. Kalau semuanya benar, akan turun wahyu. Sudahlah semuanya masing-masing. Semuanya juga benar. Akan ada kalimat itu. Tidak ada kewajiban mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau semua-semuanya dah benar. It's all carpet and crack. Si penting kau lebih surga. Senang banget pak. Orang kesinau lebih surga. Tidak ada kewajiban talabul ilmi lu. Gua ngapa talabul ilmi. Kau kerek bisa lebih surga. Akan seperti itu ekonomi. Karena itu prinsip ini penting. Al-haq itu satu. Dalam bab asma sifat, al-haq itu cuma satu. Menghasilah ini Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf dalam memahami asma sifat. Selain ini adalah bid'ah, dhalalah yang haram kita mengikutinya. Bid'ah itu bisa berupa musyabihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bisa mu'attilah, orang-orang yang menolak asma sifat. Bisa macam-macam mufawwidhah. Ini adalah sejelek-jelek ahli bid'ah. Maka dalam bab asma sifat berkaitan dengan keimanan, salah sedikit masuk kita ke dalam bid'ah. Kemudian mengembang dari bid'ah ini, kesalahan ini sampai pada tingkatan kekufuran. Misal seperti menyerupakan Allah dengan makhluk, ini kekufuran atau tidak? Ini kekufuran. Menyerupakan Allah dengan makhluk, ini bentuk kekufuran. Orang yang dikatakan kafir, musyrik, karena dia menyekutukan Allah dengan makhluk. Mu'attilah, orang yang menolak, ini bentuk kekufuran. Menolak, tidak percaya dengan kalam Allah. Saya tidak percaya Allah punya wajah. Saya tidak percaya Allah tertawa. Saya tidak percaya Allah itu heran. Padahal ada nasnya, tapi dia tidak percaya. Ini bentuk kekufuran. Hati-hati, awalnya bid'ah, tetapi masuk ranah pada kekafiran. Awalnya menanyakan bagaimananya, ini baru bid'ah. Kemudian setelah menanyakan bagaimananya, kurang puas, jatuhlah pada pengingkaran. Hati-hati dalam bab ini. Awalnya tidak mau mengikuti salaf, saya tidak puas dengan nenek salaf yang hanya semata mengikuti ayat saja. Kita kan punya akal, harus kita pergunakan akal ini. Oh sudah, Anda jatuh pada tariqah selain salaf, sistem manhaj selain salaf, maka sebentar lagi kamu akan jatuh pada dosa yang lebih besar, dosa kekufuran. Karena itu betul-betul ini harus kita perhatikan. Yang berikutnya, beliau membawakan hadis Ibn Sariyah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyid al-mahdi min ba'di 'abdu 'ali bin Nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang terbimbing, al-mahdiin yang telah mendapatkan hidayah. Min ba'di setelahku, adu alaih bin nawajidi, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama. Kalau hal baru dalam urusan duniawiyah, boleh. Ya, selama itu memang tidak melanggar apa? Syariat. Hati-hatilah kalian dari semua perkara baru dalam urusan keagamaan. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena semua perkara baru yang tidak ada dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Di zaman sekarang ini kita sangat miris sekali muncul dai-dai yang tertawakan hal ini melalui media sosial di YouTube atau yang lainnya. Dai-dai yang tertawakan hadis ini dengan mencampur adukan antara bab baru urusan duniawi dengan bab baru urusan agama. Mereka mentertawakan dari sisi segala sesuatu yang tidak di zamannya dimakai di bid'ah. Contoh, mobil bid'ah, pesawat bid'ah. Kalau demikian, ya sudah, kamu jangan memakai segala sesuatu yang bid'ah, karena semua yang bid'ah itu dolalah. Dicampur adukan hadis ini dengan urusan duniawi, sehingga beban ketertawaan oleh mereka. Pak Ustadz katanya segala sesuatu yang di zaman Rasul tidak ada itu bid'ah. Jadi yang dipakai apa? Mik umpamanya. Yang dipakai karpet. Yang dipakai apa? Keramik. Yang dipakai mobil. Kalau Bapak betul-betul mengikuti sunnah, jangan pakai di semuanya. Kan itu semua baru. Di zaman Nabi tidak ada. Itu kan bid'ah. Dolalah. Gerr ketawa. Ini jahil. Nabi memberitahukan dalam bab urusan keagamaan. Dari mana kita tahu? Di awal kalimat Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi yang mengikuti sunnahku. Lu sudah berbicara masalah keagamaan. Cara beragama yang benar mengikuti sunnahku dan para khulafa'nya. Bukan sedang berbicara urusan duniawiyah. Kemudian beliau memberitahukan, jangan mengikuti hal baru yang tidak ada pada Nabi dan para sahabatnya. Tentunya dalam urusan apa? Keagamaan. Dunia. Bukan urusan apa? Duniawiyah. Ada pun urusan duniawiyah, selama itu tidak ada hal yang menyimpang dari agama, diperbolehkan. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengikut sajalah kalian, berittiba'lah kalian, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membikin-bikin bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi dalam urusan apa? Keagamaan. Mau bicara masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua sudah cukup. Gak perlu kita mengada-ada. Gak butuh kita dengan mengada-ada. Sudah cukup. Mau bicara masalah, misal kita berikan contoh, pengurusan jenazah, orang meninggal dunia, bagaimana cara mengurusinya? Dari memandikan, mengkafani, menyolati, memakamkan, itu semua sudah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi sudah sedemikian banyak orang meninggal dunia, sudah ada contohnya. Cukup, begitulah contohnya Nabi. Tidak perlu kita mengada-ada hal-hal baru yang tidak ada contohnya. Pertanyaannya adalah, mengapa muncul hal-hal baru yang berkaitan dengan kematian, atau berkaitan dengan pengurusan jenazah, atau berkaitan dengan setelah pengurusan jenazah? Kenapa muncul hal-hal baru yang Nabi tidak lakukan? Jawabannya karena itulah resiko ketika kita mengangkat tokoh kita dari kalangan orang-orang yang jahat. yang tidak tahu ilmu sunnah. Tokoh ditokohkan, dikedepankan, ketika dia tidak tahu yang sunnah, maka dia terpaksa harus melakukan apa yang bisa dilakukan, walaupun itu tidak sunnahnya. Karena sudah terlanjur tokoh. Ini resiko yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan faqta bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Manusia mengangkat tokoh-tokoh mereka dari kalangan orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Ketika ditanya tokoh itu, bagaimana caranya? Bagaimana kelanjutannya? Apa yang dilakukan setelah pemakaman? Tidak tahu sunnah si tokoh ini. Maka faqta bighairi 'ilmin, dia berfatwa, dia menjawab, dia membimbing tanpa ilmu. Dari situlah terjadi berbagai macam hal-hal baru yang dilakukan oleh mereka karena kejahilan dengan sunnah. Sudah cukup bagi kita dalam keagamaan. Karena Allah Azza wa Jalla telah memastikan, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya sudah cukup. Mau cari apa? Pembahasan tentang muamalah, pembahasan tentang munakahat, pernikahan, pembahasan tentang adab, pembahasan tentang ibadah, tentang zikir, tentang salawat, semua sudah ada. Tafakkur itu cukup sudah bagi kalian. Karena agama ini telah sempurna, tidak butuh dengan kebidahan-kebidahan. Ini satu manhaj yang sangat penting. Dengan manhaj ini kita selamat dari ibtida', membikin-bikin bid'ah. Manhaj ini itu muslimin tidak dipakai oleh al-bid'ah. Al-bid'ah tidak mengatakan cukup. Tidak. Tetapi al-bid'ah mengatakan, mari kita berinovasi baru. Mari kita membuat yang baru. Mari kita mengadakan hal baru. Mari kita terus seperti itu. Karena itu bid'ah itu berkembang. Dari sisi caranya, bilangannya, tata caranya. Berkembang mereka. Karena tidak ada kaidah baku. Siapapun bisa membuat bid'ah. Siapapun ketika punya pengikut bisa membuat cara sendiri. Sehingga pada kalangan ahli bid'ah ini ada bid'ah ini, ada bid'ah hasafiyah, ada bid'ah jiftiyah, ada bid'ah satariyah, ada bid'ah khalidiyah, ada bid'ah naqsabandiyah, ada bid'ah sufiyah ini itu. Macam-macam. Kenapa kok seperti itu? Karena bebas bagi mereka membuat bid'ah. Tidak ada kaidah pada mereka, hati-hati dari bid'ah itu tidak ada. Semuanya sah-sah saja. Dengan kesimpulan seperti itulah, mereka kemudian bisa berkembang dari satu bid'ah, terpecah menjadi 10 bid'ah, 10 lagi menjadi 100, terus seperti itu bid'ah wal'iyadzubillah. Adapun dalam dakwah salafiyah, kita diharamkan melakukan bid'ah. Dengan ini kita tidak berani membuat hal yang bid'ah. Kita diwajibkan mengikuti qala wa qala Rasul. Sesuai dengan pemahaman salaf, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasul mahyi. Maka tidak di benak kita ada sebuah pemikiran membuat bid'ah. Tidak ada. Walhamdulillah, ini manhaj besar yang menyelamatkan kita dari kebidahan-kebidahan. Di zaman seperti kita sekarang ini, kaum muslimin, seorang selamat dari bid'ah itu satu hal yang luar biasa. Karena kebiasaan orang jatuh pada bid'ah. Nabi sudah memberitahukan, "Fa'inna umayyasmikum ba'di fasyara khilafan kadira." Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapatkan perpecahan dan perbedaan yang begitu banyak. Di zaman kita perbedaan dan perpecahan begitu banyak. Ketika ada orang yang selamat dari hal itu, dia bisa menerapkan prinsip ini, mengikuti sunnah Nabi dan para khulafanya, dan berhati-hati dari perkara yang bid'ah, itu masya Allah rezeki, Pak. Itu rezeki. taufik minallah azza wajalla. Yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak mengenal dakwah ini, kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita mengenal dakwah ini, maka kita masuk pada ikhtilafan katsiran. Kemudian ini matanya, barang siapa ingin membaca keterangan Syekh Ibnu Taimin bisa dilihat dalam jawaban keterangan Syekh Ibnu Taimin dalam Syarah. Qala Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, maknahu, berkata Umar Ibn Abdul Aziz, yang maknanya adalah sebagai berikut. Kif haythu waqafal qawm, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Hadunakan Umar Ibn Abdul Aziz adalah Amirul Mukminin di zaman tabi'in. Beliau sedang mendidik kaumnya. Beliau sedang mendidik umatnya yang ada pada zaman tabi'in. Generasi yang kedua setelah sahabat. Pendidikan Umar Ibn Abdul Aziz tertuang dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya dalam kitab yang sedang kita baca. Mari kita cermati arahan bimbingan seorang Amir Mukminin yang bernama Umar Ibn Abdul Aziz. Lalu mengatakan yang pertama, kif haythu waqafal qawm, berhenti kamu di saat al-qawm berhenti. Al-qawm yang dimaukan adalah ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Kalian wahai para tabi'in generasi yang kedua dalam Islam, berhentilah di mana mereka berhenti. Dalam keagamaan kaum muslimin, kita ittiba, mengikuti kepada Rasul dan para sahabat. Yang namanya mengikuti, datang setelahnya. Begitu mereka berhenti, kita berhenti. Mereka melaju, kita melaju. Itu namanya mengikuti. Dalam bab asma sifat, para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana istiwa Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Maka berhentilah kamu di situ. Jangan bertanya tentang bagaimananya. Karena bertanya tentang bagaimananya nama Allah dan sifatnya adalah muhdatsat, perkara baru. Wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Bertanya tentang bagaimananya sifat-sifat Allah adalah perkara yang bid'ah, karena dulu di zaman salaf itu tidak pernah ada. Berhentilah kamu di mana mereka para sahabat berhenti. Ini kaidah penting dalam bab asma wa sifat, karena semua yang menyimpang dalam bab asma sifat diakibatkan karena tidak mau berhenti di mana para sahabat berhenti. Sahabat tidak pernah menggambarkan. Mereka melampaui dengan menggambarkan. Sahabat tidak pernah mengatakan yadullah berarti kekuasaan. Mereka melancangi. Sahabat mengatakan yadullah tangan Allah, selesai. Mereka menerjemahkan dengan kekuasaan, melampaui sahabat, sesat mereka. Wah, gak ada konsumsi. Maka kif haythu waqafal qawm, berhentilah engkau di saat para sahabat berhenti. Ini manhaj secara umum dalam beragama. Ikuti mereka. Ketika melaju, lajulah bersama mereka. Ketika mereka berhenti, berhentilah bersama mereka. Lebih khusus dalam bab asma wa sifat. Yang kedua, belum katakan fa'innahum ala an 'ilmin waqafu, karena sesungguhnya mereka para sahabat berhentinya mereka itu di atas ilmu. Berhentinya mereka itu di atas ilmu. Apa ilmu dalam Islam?
Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ilmu. Para sahabat punya akal cerdas, tetapi mereka dalam beragama tidaklah mendahului ayat dan hadis, tidak mendahului qala Allah wa qala Rasul. Mereka berhenti sesuai dengan wahyu yang ada, bukan karena kejahilan. Mereka mengatakan, para aqlaniyun, sahabat itu otaknya tidak cerdas. Kami ini adalah aqlaniyun, orang-orang yang berakal. Kita tidak mau didikte berhenti-berhenti. Kita tidak mau, kita punya akal. Merdekakan akalmu. Jangan kau batasi. Wal'iyadzubillah, beragama kok caranya begitu? Beragama caranya tiba. Mengikuti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Bukan dengan cara memerdekakan akal, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas memikir sesuatu, tidak harus mengikuti Al-Quran Sunnah. Ini Mu'tazilah seperti ini, Ahlul Batil seperti ini. Ada dawah salafiyah tidak? Wabibasalin nafi dan kafu. Dan mereka dengan ilmu yang dalam, mereka menahan diri. Mereka menahan diri bukan karena kejahilan, tidak tahu. Tapi di atas ilmu mereka menahan diri. Ilmunya begini, kalau Allah begini, kalau Rasul begini, ya sudah begitu. Contoh, termasuk dosa paling besar adalah antakulu alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, artinya berbicara tentang Allah tanpa Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dengan akal. Itu sangat berbahaya sekali, hukumnya haram. Karena itu para sahabat dengan ilmu ini mereka menahan diri. Tidak mau melebihkan dari yang ada hukumnya dalam syariat. Ya. Yang berikutnya, walahum ala kasbiha kanu aqwa. Mereka para sahabat untuk membahas tentang itu sangat kuat sekali ilmunya. Yani orang sekarang dibandingkan dengan salaf dalam pembahasan ilmu agama, tentu mereka lebih dalam daripada kita. Ilmu kita cetek, ilmu para salaf dalam. Karena itu ittiba sama mereka, kemampuan kita lemah, kedangkalan ilmu kita sangat dangkal, maka ikutilah kepada mereka yang dalam ilmunya, yakni sahabat. Wa bi fadlin kalau kana fi ahra. Dan mereka para sahabat kalau terhadap keutamaan, mereka sungguh orang yang paling semangat. Jangan ragukan para salaf, kalau itu satu keutamaan, itu satu kebenaran, pasti para salaf lah yang pertama kali melakukannya. Jangan ragu kalian, jangan pernah mengatakan ini keutamaan, salaf tidak pernah melakukannya, kami yang mendapatinya dan kami yang memperjuangkannya. Itu mustahil. Kenapa? Kalau memang itu sebuah kebenaran, pasti orang yang terdahulu, yakni salaf, yang lebih tahu utama dalam melakukan hal itu. Kalau itu memang ada sebuah apa? Kebenaran. Ya, kalau itu ada sebuah kebenaran, maka mereka adalah orang yang kaum yang paling kuat dalam melakukannya. Sepertinya sudah masuk asar. Sudah ada misalnya? Apa belum? Sudah ya. Ini kalau dilanjutkan makan waktu yang panjang. Bagaimana? Adzan kita lanjutkan atau selesai sudah? Selesai sudah ya. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan datang akan kita lanjut ucapan ini. Kemudian kita akan masuk pada contoh-contoh nama dan sifat Allah yang mungkin kita belum pernah mendengarkannya. Mungkin kita akan bertanya, kok begitu ya? Maka kaidah-kaidah yang dari dulu kita bacakan hendaknya diingat, dan begitu kita membaca ayat dan hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita aman dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam bab asma
wasifat. Walhamdulillahil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.